रामनाथ मंगलनाथ गोपीनाथ सिद्धा ने गुरु जी के विचार नूं मन लिया पर कुछ अहंकारी ना तैयार होए गुरु जी नूं कहिंदे तपा जी सानू भोजन ते दुध दी लोड़ है ऐसे टाइम पैदा कर दियो नेड़े खूह सी जेड़ा अज भी दुध वाले खूह दे नाम नाल मशहूर है गुरु जी ने ए दुध नाल भर दिता ते मर्दाने नूं कहा मर्दानिया जेड़े बोर्ड थले बैठे हैं इस बोर्ड नूं हलूण दे मर्दाने ने बोर्ड नूं हलूणिया ते तरह तरह दे भोजन गिरन लगे सिद्धा ने भोजन छकिया ते गुरु साहब दे चरणां ते डिग पए कहिंदे शहंशाह सानू जोग दी जुगती समझाओ धन गुरु नानक महाराज सिद्धा नू इउं समझाउण लगे आ उस वेले दे साके नू बलदेव सिंह बिल्लू जसवंत सिंह दीवाना ते जरनैल सिंह गिल इउं बयान करदे आ
ਉਹ
ਨਾਨਕ ਮਤਾਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੱਪਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੁੱਧ ਵਾਂਗੂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਡੈਮ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਖੂਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੀਸਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਜੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਲ ਖਿੰਡਾ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਗਿਫਟ ਸੈਂਟਰ ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।